Posledně jsme se, milí posluchači, rozloučili 8. veršem 3. kapitoly listu Titovi. Tam se praví: tato slova jsou spolehlivá a chci, abys tomu všemu neochvějně učil, tak aby ti, kdo uvěřili Bohu, snažili se vynikat dobrým jednáním. To je dobré a lidem prospěšné. Minule jsme si připomněli, že dobré skutky pro naše spasení nemají naprosto žádný užitek. I když spasení lidé jsou Božím slovem vyzýváni k dobrým skutkům, mají se snažit vynikat dobrým jednáním. Ovšem spasení jako takové není možné si zasloužit. A řekli jsme si také, že i dnes je celá řada lidí, kteří tuto myšlenku nemohou vystát. Celou spoustu lidí pobuřuje možnost odpuštění hříchů bez zásluh, přestože Boží slovo je v této otázce tak jednoznačné. Minule jsem vám slíbil několik veršů z Bible, tedy z Božího slova, abych to dokumentoval přímo biblickými texty. Začít můžeme úsekem přímo z naší epištoly Titovi, který jsme četli posledně. 3. kapitola, verše 4 a 5. Ale ukázala se dobrota a láska našeho spasitele Boha. On nás zachránil ne pro spravedlivé skutky, které jsme my konali, nýbrž ze svého slitování. Snad nejznámější a nejčastěji citovaný úsek Božího slova k této otázce je zapsán v epištole Efeským, kapitola 2, verše 8 a 9. Milostí tedy spasení jste skrze víru. Spasení není z vás, je to Boží dar, není z vašich skutků, takže se nikdo nemůže chlubit. Když jsme probírali 2. list Timoteovi, četli jsme také 1. kapitolu 9. verš, kde apoštol Pavel píše: Bůh nás spasil a povolal svatým povoláním ne pro naše skutky, nýbrž ze svého rozhodnutí a z milosti, kterou nám daroval v Kristu Ježíši před věčnými časy. A ještě bych uvedl třeba Římanům 3:28. Jsme totiž přesvědčeni, že člověk se stává spravedlivým vírou bez skutků zákona. Chci vás ubezpečit, milí posluchači, že bychom v citacích biblických veršů na toto téma mohli směle pokračovat ještě hodnou chvíli. Boží slovo je v oblasti spasení bez skutků, pouze vírou v oběť Pána Ježíše, velmi, velmi jednoznačné. Těmi několika verši jsem chtěl potvrdit, že spasení si v žádném případě nikdo z nás a ničím nemůžeme sami zasloužit. A přitom pro každého z nás je tu zcela ojedinělá možnost spasení, a to je spasení z Boží milosti. Když Bůh pro odpuštění našich hříchů obětoval svého syna, Pána Ježíše. A toto spasení je připraveno pro každého člověka. Věříš tomu, milí posluchači? Vzpomínám si na příběh jednoho člověka, který byl velmi zlý. A když se tak tento člověk chystal právě na nějaké další své dílo, setkal se docela náhodně, jak se říká, s někým, kdo mu zvěstoval odpuštění v Pánu Ježíši. Náš člověk poslouchal, tvářil se kysele a nic neříkal. Pak se po delší odmlce otázal: říkáte, že to spasení je pro všechny? Pro všechny, zněla odpověď. Tedy i pro mě? Buďte si jist, že i pro vás. Pak tento člověk bez dalšího slova odešel. V tu chvíli, kdy se mu dostalo odpovědi pro všechny, nebo přímo i pro vás, v tu chvíli mu v životě svitlo světlo naděje. uviděl východisko ze svého zničeného života, s nímž sám nebyl spokojen. Zhlédl východisko ze života otročení zlu. Zanedlouho začal chodit do shromáždění, skutečně uvěřil, tedy pouhou vírou v Pána Ježíše přijal odpuštění svých hříchů a na dlouhé roky svého zbývajícího života se stal užitečným Božím služebníkem. Co přivedlo tohoto zlého člověka k takové změně? Když uslyšel o odpuštění, které se neptá na jeho minulost, ba ani na jeho současné skutky, pocítil hluboko v duši dotek opravdové lásky. Lásky, jakou neznal nikdy předtím. Prožil dotek Boží milosti. Přestože byl zlý, Pán Bůh se k němu sklonil a pro oběť Pána Ježíše mu odpustil všechna jeho provinění. Ba co víc, učinil ho svým dítětem. Pán Bůh ho nežádal, aby se nejdříve polepšil, nejdříve napravil své chyby, aby svými dobrými skutky nejdříve dokázal, že je spasení hoden, jak to někteří podávají, s tím, že teprve potom je možné podstoupit některé obřady a pak se uvidí, zda vůbec může být spasen. Tento člověk nebyl spasen proto, že přestal hřešit, ani proto, že začal konat dobré skutky, ale bylo to přesně naopak. Přestal hřešit a začal konat dobré skutky, protože nejdřív prožil odpuštění, protože nejdřív prostou vírou přijal spasení, které mu Bůh v Pánu Ježíši nabídl. Mějme tedy na paměti, milí posluchači, že spasení je hotové. Je to již uskutečněné Boží dílo pro každého, kdo tomu uvěří. Je připravené pro každého, kdo je vírou přijme, kdo je vírou vztáhne na sebe. Taky se ptáš jako ten muž, spasení je pro všechny, tedy i pro mě? Chci ti dnes přesvědčivě na základě živého Božího slova říci, ano, spasení v Pánu Ježíši je pro všechny, tedy i pro tebe. Ukázali jsme si, milí přátelé, z různých textů písma velmi jasně, že spasení rozhodně není ze skutků. Ovšem v tom našem dnešním textu jsme si četli, že skutky mají následovat za spasením, jako důsledek spasení. Aby ti, kdo uvěřili Bohu, snažili se vynikat dobrým jednáním, píše Pavel v 8. verši. Pokud jde tedy o skutky a spasení, musí tu být nejprve spasení a potom mají přijít skutky. Rozhodně nikoli naopak. Protože když se někdo snaží svými skutky si zasloužit spasení, tím vlastně pohrdá darem Boží milosti, který je nám v Pánu Ježíši Kristu dán. Kraličtí překladatelé ten 8. verš, kterým jsme dnes začali, přeložili takovým zvláštním, pěkným způsobem, nebo aspoň tu část. Ať se snaží v dobrých skutcích předčiti, kteříž uvěřili Bohu. Připadá mi to moc sympatické. Věřící lidé se mají předhánět v dobrých skutcích. Mají se snažit v nich vyniknout. Rozuměli jste správně, vyniknout, nikoli uniknout, jak to u některých věřících spíš občas vypadá. Dobré skutky jsou v životě znovuzrozeného věřícího člověka moc důležité. Všimli jste si, že apoštol Pavel tuto myšlenku, kterou jsme četli v 8. verši, uvádí opět takovým tím svým úslovím, které používal vždycky ve spojení s mimořádně závažnými výroky? Tato slova jsou spolehlivá, nebo kralicky věrnať jest řeč tato. Nyní se toto úsloví vztahuje na dobré skutky těch, kdo uvěřili Bohu. tak se mi zdá, že v křesťanství se vyskytují dva extrémy. Buď je tu tak velký důraz na skutky, že je zcela zastřeno spasení z milosti, a nebo naopak někteří křesťané se tak radují ze spasení zadarmo milostí Pána Ježíše, v takové poloze, že pak zapomínají na dobré skutky, které jsou, ba přímo musí být, přirozeným důsledkem spasení. Dobré skutky, které jsou ovocem, jakoby ovocem spasení. Tak jako je v Božím slově řada veršů k našemu ujištění, že spasení je nám dáno z milosti v oběti Pána Ježíše, tak je také v Božím slově mnoho veršů, které nám ukazují, že dobré skutky musí být vnějším projevem toho, že jsme spaseni. A některé ty texty jsou formulovány dost silně. Nejsilnější formulaci má snad Jakub ve svém listu. Co je platné, moji bratři, když někdo říká, že má víru a přitom nemá skutky? Může ho snad ta víra spasit? Jakub 2, 14. verš. Dávali jste dobrý pozor? Jakub vážně pochybuje o víře, která nevede ke skutkům. Je taková víra vůbec schopná přijmout spasení? Uvědomuje si vůbec takový v úzovkách věřící člověk, který se nevyznačuje dobrými skutky, co je to spasení, co to ve skutečnosti přijal? A aby to ještě zesílil, Jakub dále píše, ty věříš, že je jeden Bůh? To je správné, i démoni tomu věří, ale hrozí se toho. Neuznáváš, ty nechápavý člověče, že víra bez skutků není k ničemu? Tak nám ekumenický překlad uvádí Jakubova slova z 2. kapitoly veršů 19 a 20. Dále nám pak Jakub přibližuje v tom textu příklad Abrahama jakožto muže víry. Jako muže, který věřil tomu, co Pán Bůh slíbil, i když to v tu danou chvíli podle něho nemělo logiku. A závěr k té vzpomínce na Abrahama Jakub zhrnuje: vidíte, že ze skutků je člověk ospravedlněn a ne pouze z víry? Jakub 2, 24. Jinak řečeno, jestliže se víra neprojeví skutky, je pochybná. Je pochybná i v tom, zda vůbec přijala spasení. Nyní vám přečtu následující 9. verš ze 3. kapitoly listu Titovi. Hloupým sporům o rodokmeny, rozbrojům a hádkám o zákon se vyhýbej. Jsou zbytečné a k ničemu nevedou. Řekli jsme si už v předchozích pořadech několikrát, že církev má strážit čisté učení. Za tuto oblast nesou odpovědnost zejména ti, kdo duchovně vedou sbor, tedy starší v místních zborech. Biblicky hájit zdravé učení a z písma dokazovat jednotlivé pravdy je jistě nesmírně potřebné a často je to jediná cesta, jak pomoci lidem, kteří tápou nebo kteří už zašli někam stranou. Dostali jste se někdy do takové situace, když je člověk postaven před takové otázky, které se týkají podstaty víry nebo života s Pánem, musí najednou znovu a mnohem pilněji studovat písmo, více se modlit a před Pánem hledat odpovědi. A to je velice užitečné. Řekl bych, že mi právě některé takovéto spory velice pomohly v tom, abych si biblicky prostudoval a pomocí textů písma objasnil určité konkrétní, třeba i zdánlivě choulostivé otázky, kterým jsem dříve věnoval spíš jen povrchní pozornost. Ale apoštol Pavel upozorňuje, že mohou být i takové náboženské spory, které nikam nevedou, které jsou v podstatě mařením času. Některé disputace, které se vedou na nábožensko-filozofické úrovni, bych nazval občas jako takové lechtání rozumu. Jsou to řeči, které zůstávají sotva v oblasti intelektu. Velmi často se vedou pouze pomocí logických dedukcí, bez jakékoliv opory písma a bez jakékoliv aplikace. A snad právě proto nikdy neproniknou hlouběji do nitra, protože mu nemají co dát. A tu je důvod, proč apoštol Pavel vede Tita, aby takové spory zastavoval a aby se jim sám vyhýbal. Kromě prázdných sporů, které nikam nevedou, je ovšem možné setkat se s odchylkami v učení, které mají za cíl, někdy velmi skrytý cíl, strhnout pozornost na určitého jedince nebo na určitou podskupinu uvnitř sboru, případně i mimo něj. A pro takové situace apoštol Pavel velmi tvrdě dále v našem textu říká: sektáře jednou nebo dvakrát napomeň a pak se ho zřekni. Je jasné, že takový člověk je převrácený, hřeší a tak sám nad sebou vynáší soud. To je Titovi 3, verše 10 a 11. Ještě mi dovolte přečíst ten 10. verš z kralického překladu. Člověka kacíře po jednom neb druhém napomínání vyvrz. Někdy se mi zdá, že pojem sektář či kacíř v ústech věřících lidí se objevuje tam, kde narazíme na nepohodlného člověka, na člověka, jemuž jaksi nejsme úplně snadno schopni svými biblickými argumenty náležitě odpovědět. Neříkám přesvědčit ho, ale třeba ani odpovědět. Britský vykladač David West podle našeho textu Titovi 3.10 dodává, že takový člověk by měl být nejprve napomenut prostřednictvím Božího slova ve smyslu označení chyby či protibiblického učení a měl by být povzbuzen k nápravě. Když si ovšem nedá říci, pak apoštol Pavel píše, že sám nad sebou vynáší soud a po jednom nebo druhém napomínání je čas zříci se ho, nebo podle kralického překladu vyvrhnout ho, nedovolit mu setkávání s dalšími lidmi v církvi. Nyní nám v listu Titovi zbývají vlastně už jen závěrečné osobní pokyny a pozdravy. 12. verš ve 3. kapitole. Jakmile pošlu Artemu nebo Tychika, přijď hned ke mně do Nikopole. Rozhodl jsem se, že tam strávím zimu. Z těchto slov vidíme, že Titovo poslání na Krétě nebylo, jak se říká, na dosmrti. Neměl tam zaujmout pozici nějakého doživotního arcibiskupa. Pravděpodobně spolu s apoštolem Pavlem Titus vykonal na Krétě určitý kus misijní práce, ale když ji dokončí, čeká ho další dílo zase někde jinde. Ty pokyny, které Titus nyní v Pavlově dopise obdržel, se vztahují především na zřízení sborů, jejich správy a na usměrnění života věřících lidí v těch zborech. A to s tím cílem, aby mohli dále žít a pracovat už sami, už bez nějakého osobního vedení misijních pracovníků, kteří tu práci zahájili. Apoštol Pavel hodlal na Krétu poslat ještě Artemu nebo Tychika, ale Titus má další poslání v Nikopoli. Otázka může znít, jestli ti dva, čili Artemas a Tychikos, měli na Krétě dále zůstat místo Tita, a nebo mu spíše měli jen přinést Pavlův vzkaz a pak zase odejít dál. Podle toho, že Titus měl ustanovit starší, můžeme soudit, že ty sbory už mohly být postupně samostatné. O Artemovi nic dalšího nevíme, ale Tychika můžeme pokládat bezmála za takovou Pavlovu spojku, protože Pavla doprovázel na jeho cestách a přitom několikrát dopravoval některé jeho dopisy. Třeba nesl Pavlův dopis do města Kolosis, Koloským 4, 7 a 8. Všechno vám poví Tychikos, milovaný bratr a věrný pomocník, který se mnou slouží pánu. Posílám ho k vám právě proto, abyste se dověděli, jak se nám vede a aby povzbudil vaše srdce. A prakticky tutéž úlohu měl Tychikos při dopravě Pavlova dopisu do Efezu. Všechno vám to vypoví Tychikos, milovaný bratr a věrný pomocník v díle našeho pána. Poslal jsem ho k vám, abyste se dověděli, co je s námi a aby povzbudil vaše srdce. Další Pavlovy osobní pokyny pro Tita znějí takto, 13. verš. Zákonníka Zénu a Apola pečlivě vyprav na cestu, aby jim nic nechybělo. Stejně jako ve dvojici Tychikos Artemas, i zde je jeden velmi dobře známý a druhý zcela neznámý. Apolos a zákonník Zéna. Apola z knihy Skutků dobře známe jako muže zběhlého v písmu a velmi výřečného člověka. O Zénovi však nevíme nic dalšího, než že je tu poznámka, že býval zákonníkem. Je to sice jen domněnka, ale přesvědčivě to na mě působí dojmem, že apoštol Pavel posílal vždycky dvojici jednoho zkušenějšího bratra spolu s méně zkušeným, aby se ten méně zkušený mohl učit a aby mezi tím sám mohl začít aktivně sloužit. Mimochodem, děláme to taky tak? Nebo radši pracujeme sami? Nebo s nějakými našimi spřízněnými dušemi, které už dlouho známe? Následující verš, to už je předposlední, se zase vrací k praktickému životu následovníků Pána Ježíše. Ať se učí i naši lidé vynikat v dobrých skutcích, kde jejich naléhavě potřebí, aby nebyli neužiteční. Tak nevím, myslím si, že v této chvíli k tomu není potřebný žádný další komentář. O dobrých skutcích Božích dětí, věřících lidí, kteří přijali Pána Ježíše Krista, dnes už bylo řečeno asi dost. Takže na rozloučenou s epištolou Titovi a pro dnešek také s vámi, milí posluchači, přečtu ještě poslední verš. Pozdravují tě všichni, kdo jsou se mnou. Vyřiď pozdrav našim přátelům ve víře. Milost s vámi se všemi. Amen.